Radio Okapi.
Matuna na ngeba ya chamala, mbote na bankuni nyosa ndinga ngeba yao ya bayinto ansangu ya nsuka. Banati matoma kisi tisaka nkangu na mbanza kinchasa mese pelave na ntalu mbanku wa kie kwa meze ngila bao. Samu na nzietolo. Mazono kintete, nzietolo fondaka mwampasi na nsuka. Kasi na nkokela ya futukilaka nsadulu no ya mtindo yeme kuminaka bilumbu ya ye. Luyalu sadisa nkangu kena sake tika mefuluka miswami mangundu kebulaka M23 na makesa ya Luyalu kunso kilumbo ya mele mbisa bau nzutu kuna na Kizunga Nord Kivu. Ntinu matie kund kabei diale ya iya kufuaka kubanda kilumba sabala meluta kitinu ya inka nchine wikong kena matanga kuna na Kizunga Lomami vwana labetu kituwa dimpangi. Mezo di labeno nsuka mbote bampangi babus na bataksi bus monika ka mingi ve na babalabala ambanza Kinshasa mazono kintete batu ankaka tambulaka na makulu tina kisika bafonda kuenda bonzo bakusaka bastagere ya radio na benu yai Beni Lomeka, Jemima Mbuyulu na Junior Ika. Kibila kele ndeba nati matoma kezi tisaka nkangu na Kinshasa base pela ve na mtalu ya mwana bame zingela bau tika banku wa kiekwa na nzeto lawa na Kinshasa. Kasi na nkokila mazono kaka nzetolo ya batu nyoso futukilaka kifu na yao kuna andamba wesete ya mbanza manisaka na kutuba bankundi na bitu. Na Kizunga Nord Kivu nkangu kezingilaka na saketi na mfinakani nyoso bamele mbanzutu na kuzinga kisika mangundu anene kena kubua kape kubebisa bima ndambu na ndambu konso kilumbu ntangu M23 kena kunwana na ndonga Luyalu. Nzoka nde mafunda na mafunda ya nkangu biminaka na masisi mekumaka kufona na sake bamfumu kuenda sadisa bata nina bao Bernardi Diambu tangu kele ya sifa maguru.
Na site ya sake ya vanda nkangu tope mitini nkwamusu ke mingi babom mbekena kusala mavwanga mingi na kuluadisa bantu mpe kutolumuna bainzo ntatu mpe eke mingi penza madi ya keleve bantu kena kunyoka ma mutindu metuba mutu yai samu na mavwanga ina ya mvita asalemaka pembeni ya sake vana na mongo 310 mavwanga ina kena kubangisa bantu mingi bazaba ve wape bisika bakuenda tinina kansi atako pidina bantu nyonso lenda tina ve bazona ve kuenda nyoka ma mutu yankaka mebula daka tiba ina kena kuenda tinina na goma tona minova kena kubaka lusadusu ve mena samu na kimubika bwana na munu na tangu ti bada sui kuma ntete ve awa na kutala mpasi ina mintini ya mvita kena kumona mboti kwa ndi mufu ila awa mtu wankaka diaka melomba na mbute Kizunga sadisa nkango ina mekuma mingungani bame kondo madia mpe bilongo kansi atako pidina batu ngila bao bainzo ya babash bantu mingi kena kuleka na ngana mutindu mvula kena kunoka kutu bakena atana mavunga ve bimbangi mingi metu wati babombe 10 na 7 kubwaka na sake na kilumbu ya 5 mpe ya 7 meluta bantu ya kufuaka 7 lualaka mpeba inzo mingi kuzaka tolumuka. Na goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Beto bikana na Kizunga Nord Kivu, beto zabisa nde, nansuka mazono kilumba ntete lokola binwani ya M23 fandaka yungana yungana diaka vena bisika bazu waka. Mwande mba mamu nikaka na teritwari ya Masisi, mingi mingi na mfinakani ya sake. Bitubatuba kande, binwani fandaka na kitinu ya Bashali, babikaka bwala mweso mpipa mpipa, banataka bambevu na bau fandaka na lupitaji ya mweso pena bampangi ya mabuta na bau. Yale ndaka na ndeba kuendaka ti na kichanga peba yankaka la ndaka nzila ti na muongozi musumba pe na kirumbu na ndambu ya mwisu sikimisaka bimbangi na betu bao nde na nsuka mazono kaka ba mai mai na banyatura nde kotaka na mwisu ti na babwala ya mfinakani batu nsambua di kufuaka na mpipa mazono kintete vana na bwala musika tangu binwani tuiruaneo gumino kotilaka babwala lubinjila tusheke ti na kijo Jombo kena kuhopuma ya basi munyaka sud na kati ya sekteri ya Lulenge kena zulu ya bangumbo ya teritwari ya Fizi. Bimbaki kena lueka ya kimvuka ba maimai ubilozi bishambuke mesi kimisa nde mbeni na tumunaka bangombe makumi nsambwadi na nsambwadi kasi na nsuka mazono kintete nkangu futukilaka bangombe na bao na manima mvita ngulu. Nzoka nde ntumini ya kimvuka ya tuirwa neho tata kamasa ndakize mendi mavel tangu ya isamu na yandi yake kintwadi ya biloze bishambuke ndenu anisaka mifuemi ya Burundi ketuminaka tata Red Tabara vana na bwala Rutigita Masha tina Monyi. Sangwa kukondo lukengolo na nzila kalemie moba monika kempi ntangu. Kinzonzi ya bwala pona makana moba. Zetilaka kula kilumba lumingu wa ni monaka mtindo babwala mebikanaka. Mkatu nkangu peba inzo bame yukaka yukaka yao. Kubandavana angonde ya kumi na zole ya mvula meluta. Tangu batua nwanisaka bantu. Tata jwa manda kansabala manisaka na kutuba nde. Bubu samu na kulutila nzila ina bafote fekisa ngena makesa. Ata mundele ndombe ya teritwari ya moba mezaba diambu ango mbuta luyalu na nsangu ya babuwa lakuna na kizunga ya Tanganyika pebo idilande yake mfunu wafekisa konto mtu na makesa samu na kuzengisa nzila ina na kizunga lomamiba kwa kitinu ya inka ni chine kena teritwari ya luilu kena matanga samu na lufwa kubanda kilumba sabala ya mfumu mache kund kabei dial ya iya fana na kitinu ya wikong zando anene ke ya mbaka minkiti kebiminakana lualaba na kitinu ya Grand Kasai na ina ya Hoka Tanga. Zabande kitinu ya Inka Nichin kele mwana ya Ruunde kena Katanga. Esenda la fina ntangunangena ino ya Nanapli Rish Mambu.
Telituali ya Luila kele kifulu ya Bakanyok, Baluba peba Inka Nichin, Bwelampe, Fikitini ya Balunda, Baina kele Nkangu ya Ndinga ya Babantu ya Afrika ya Kati, Mpe ya Australi, Kezi ingaka na Sudi ya Insi ya Kongo, Mingi Mingi, na Binzungidile ya Lualaba, Kasai Central, Nkwango, Pe, na Nor ya Zambi na na Esti ya Angola. Telituali ya ikele na bakimfumu tatu, lokola ina ya Kanyoka na Malundu, ya Katisungu, mpe ina ya Inka Nichin, bwela mpe sekteri ya Kandakanda. Balunda toba undi ya Inka Nichin, kele pembeni ya Bankundi ya Bau ya Lualaba, mpe Baluba, na baina bau kele na Nsinga ya Ntama, katuka dikwela ya Prince ya Baluba Chibin Irung, nando na ya Lunda Rufei, ina ke monikaka lokola mama ya Insi ya Balunda. Wikong kele centre ya mfunu kulu na telituala. Yakele kifulu ya Kinkita, mpensuka ya Banzila nyoso ke nataka na Luiza, Kapanga, Kolwezi, Sandoa, mpedi lolo na kizunga ya Lualaba. Na kufingilaka nkinzi ya Nguvulu, bidilu kena kusalama na Kanichini Pul Pikong, na nganda ya Kimfumu, Sika, Balukano meba kama na ina meta dila Lukengelu.
Na kizunga Ituri na bilumbu tatu mebikana sambu ba manisa kisalu ya kusonika bankumbe ya batuke kuzapona bonso seni kubikaka yao na bazoni operasyoneli ya zole mkango mefuluka na basantri lukola monikaka mazono kilumba tete kuna na bunya konto mtu zona kaka ndibaka ya yandi karte sa mtu bilumbu meluta ba masinu vandaka beba mpamba mpamba pediaka basantra nkaka zimuninaka na kuzibuka Martial Kiza bia Mungu sa munangena inwa ya Bernardine Diambu
muki awa kubandana 6 heures ya nsuka nsuka mena yeme kuma 10 heures mukota TTV ba masini nikela kusala malembe malembe ndoka nde bantuke mingi penza ina kena kufingila na mulongo tala bampova ina tata mosi kena kufingila enrollment za bisaka beto vana na centre de pau ville bube kilumbu ya ntete na suka bantu mingi fulukaka na ba centre ya enrollment ba kena kumona onga ti ba kondo ba carte de lecteur mutindu bilumbu mebika na kaka ya fioti mutu ya inti manandi kena zulumpe yani melomba na seni bwe ya jaka bilumbu samuti na Ituri babika kuza zimbisa ba siege. Bitoza bati ntuwadisi ya seni na kizunga metu bati baki tubila jambu ina na lukutakano. Vana ndi baki zaba kana baki kuza buwe ya daka bilumbu tove. Seni ni buwe ya daka ti bilumbu nyoso ina bamasini vandaka beba baki kuza vutukila yao.
Beto bika kizunga ya Ituri itika nka ungena kutita samuti ya mebikana kaka bilumbu fioti seni kanga mwelo ya kisalu ya kusonika bankumbi ya batuke kuza pona. Beto kuenda na kizunga Sud Kivu kune mpi mutinu mosi kasi awa kalaka ya seni na kizunga tata Gaudens Maeshe mete ndula na ntuala kinzunzule ya Jean Kasami mutinu ntangukele.
Beto
kele na kiyepo ya kusonika bantu babiazi tatu na mafunda kama mosi na makumi iya kwa kuna Sud Kivu samu na kubatila ngolo wa Beto na ina metadila bantodolo ya kifulu ya tatu na RDC. Ya kele luzolo wa Beto, pe Beto kena kutambula kisika kele nkangu, samu na kusala batikumusu, ina Beto mezaba na lusadusu ya kimfuka kenu wanilaka mambote ya nkangu, ya bamuangisi nsangu, samu na inkife ya bimfuka ya politiki. Ya wina, Beto kena kumona eti, bantu ina kena kulomba mukanda ya ntodolo kele kaka mingi na basante ya ngoluma. Yambu ya ikena kupekisa Beto ve, ya kukwenda na ntuala, pe, nomba ya bantu mebaka mukanda ya kena kumata na mutindo ya malembe malembe. Kakalakani ya Beto kele ntangu ya mebikana ya fioti. Betu fondaka na ngonda mosi samu na kupesa mukanda ya ntodolo na bivuandi ya Sud Kivu. Mpe Betu kena kukuma malembe malembe. Bubu Betu meku kisanomba yina Betu lenda kupesa kaka la bantuadisi ya seni.
Kaka na ntangu ya imeta la bisalu ya seni kezo na kangama kinzonzi ya bwala biminaka na kizunga manye mamelomba babu idila bilumba ya kisalu na kutala mkwamusa bisengo monikaka na basantre mingi kekuna lombaka kinzonzi amisi lupi ya Patrick na nzeto landi salaka na manye mapedi ya kaseni pesa mfutu na bantu ankaka bankumbu kena kumonika diaka vena bakarte bami katoa pesa bao matona na ngeen kudi mekatoa landa tsangu munu mezo dila beno suka ya ngemba kintuadi nandinga ngemba Radio Kapi.